gurekin, Yolanda Mazkiaran zelaia daukagu, altxasu harra da, eta derea, dokumentalaren zuzendaria, eta dagoeneko telefonoaren bestaldean daukagu, egun on Yolanda.
Egun on, Julen.
Beno, Yolanda, lehenengo galdera, nondik etorri zaizu anderea dokumentala egiteko ideia hau?
Txikitatik ipuinak entzuten nire aita kontutako ipuinak, bai. Beti agertzen zan, oroben, bizizala dama txuria, ez genuela ikusten, zeren berari ezitzaion jendea gustatzen, orduan aritz baten atzean zegoela hor kubazuloan, emakume ederra, dama txuria, eta nik beti emakume misteriotsu hori norzan txikitatik norzan emakume hori, ez da?
Uh-huh.
Eta gero ja zin nintzen euskal mitologiari buruz irakurtzen, eta urrengo, ba, zakanako urrengo altasondoan dagoen herriaren apaisa, zatruztegi, berak esaten zuen Mari de Abrua zala. Hor, uh-huh. Pentsatzen zutela de Abrua zala, eta horrekin misterio gehiago, ez da? Ezin genuen ikusi, eta nik pentsatzen nuen ez zela txarra, baina bai misterio zingoratuta.
Uh-huh.
Eta gero, orain dela urte batzuk ezagutu nuen Lituaniako arkeologoa Maria Ginbutas, eta honek esaten zuen Europa zaharrean, paleolitikoan eta neolitikoan gurtzen zutela emetasuna, ez da?
Bai.
Eta horrek ikerkuntza handia egin zuen, 15.000 estatuia baino gehiago ikertu zuen,
bai.
Ikertu zituen hilobiak, berak, bai, estatzen zuena, emetasunen gurtza zegoela Europa zar guztian, ez da?
Uh-huh.
Eta horren ordeko bakarra, ordezko, ba, hor testigu bakarra zala, dagola Euskal Herrian Euskarakin batera. Eta nik esan nuen, ba, nik hori pentsatzen nuen. Zerbait handiagoa zala, ez, emakume hori txikitatik entzunako ipuinak, eta baina zerbait gehiago zegoela. Orduan ikertu nahi nuen gehiago, norzan, zeren egia zan gutxi dakigu, uh-huh. Mariri buruz.
Uh-huh.
Eta ba, horren inguruan zerbait egin nahi nuen, ez da? Hasieran pastoral bat, baina oso zaila ikusi nuen, zioeruan egon nintzen, eta oso zaila ikusi nuen, eta esan nuen, bueno, ba, ikusentzunezko teknika ezagutzen dudan, ez, dokumentala egingo dut.
Uh-huh.
Eta hasi nintzen laguntzak eskatzen, baina laguntzak ez ziren etorri, eta 8 urtetan zehar egon naiz hor jotake, gai honekin, nire aldetik grabatzen, al nuen nituen medioekin, lagunekin, eta uh-huh. horrekin sortu dut dokumental luzea.
Uh-huh. Eta zer aurkitu izango dugu anderea dokumental honetan? Kuesuleak zer jasoko du, zer ikusiko du?
Ba, leku askotan esan didate opari handia dela. Uh-huh. Da ikerkuntza sakona,
uh-huh.
Jakintxu asko elkarrizketatu ditut, elkarrizketatuak dira, ba, Toti Martínez de Lezea, Félix Gerena Barrena, honek tesis doktorala ikusi zuen, egin zuen, bai, bizkaitarra,
bai.
Juan Ignacio Artzuaga, honek ere tesis doktorala idatzi zuen, Tolosakoa, Klopla bat, hau frantsesa da, Baionan bizi da, euskara ez daki, baina euskal kulturale kultura asko maite du.
Uh-huh.
Isabel Milet, ipuin kontalaria, Josuna Beran, ezagutzen duzu, Josuna Beran, hau egon zan Segoviako kartzelan, eta horrein egindako dokumental horretan agertzen da, oso gizon jakintxua. Guillermo Piquero, kantariakoa, honek ere asko daki, Peio Zabala egon behar zan, naturaren mitzoa, idatzi zuen liburu zoragarria, Arantzazuko apaiza,
bai.
Bera amezketakoa, Enrique Zelaia, Altsasukoa, akordiolaria, eta mitologiaren maitale zutsua, eta Jose Ramón Zubimendi, hau baita ere liburu bat iratzi zuen Gipuzkoako Mari. Hoie dira elkarrizketatuak, gero baita ere elkarrizketatua da emakume indigena bat, Patricia. Eta hoien jakinduria eta elkarrizketa hoiekin ba nik grabatu ikusentzunezko materiala, ba dantzak, olerkia, irudiak, musika, ba bai. Marmitako moduko egindako
bai, ikusentzunezko bat, ez da?
Ba, bai. Elkarrizketekin ikusentzunezko materiala, nik sortutakoa.
Ba, horren beste pertsona eta horren beste elkarrizketa, horren beste ikerkuntza, nolakoa izan da lan guzti hau? Zenbat denboran luzatu da sorkuntza lan hau, Mariren inguruko andere dokumental honetan?
Ba, gutxienez 8 urtetan egon naiz horretan. Gutxienez 8 urtetan. Ni berez irakaslea naiz eta nire azken urtetan nire denbora librea ezagutzen hauten guztiek badakite horretan egon naizela.
Beraz, sorkuntza lan oso luzea, 8 urte eta han eta hemen honekin egon, bestearekin egon, hemen ikortu, hau elkarrizketatu.
Bai, ba ezakit milaka ordu, baina 100 bai. Ordu asko sartu dut, ba, benetan maitu dalako, nik beti esaten dut militantzia lana izan dela. Edo dela, benetan maite dudalako eta sinisten dudalako. Eta baita ere, sinisten dudalako Euskal Herrian daukagula emakume andere zubiranoa.
Bai.
35.000 baino gehiago dituela.
Bai.
Emakume askearen eredua, kriston altxorra dugula, eta hori berpiztu behar dela. Emakume zubiranoa dugu, euskal mitologiaren ardatza dena, eta beste pertsona guztiak bere proiektzioak dira.
Oso interesgarri, bai.
Andere hau da, naturaren pertsonifikazioa.
Horretaz, gure herria, bai. Bai, jarritu mesedez.
Gure herriak harreman oso estua izan du naturakin. Gu nekazal herria izan gara beti.
Bai.
Bueno, arrantzaleak ere bai. Baina amalurrakin lotura handia, za.
Bai.
Eta azken urtetan ematen du aztu zaigula nondi gatoz. Eta jakin behar dugu nondi gatoz nora goaz jakiteko.
Horretaz galdetu nahi dizun, zeren adibidez, bai ikusten dut ezberdintasuna, adibidez, Latinoamerikako herri batzuk eta Euskal Herriaren artean, ez? Nola adibidez, ba, beraiek, bai, ba, gordetzen dute, ba, malurrarekiko harremana askoz ere gehiago euskaldunok baino, eta baita ere, adibidez, ba, maia mistikoan, ez? Ba, guk, bai, heldu zaizkigu, bos, Mari bezalako hitzak eta pertsonaiak edo izenak, baina mistika guzti hori galduta daukagu.
Bai, herri indigenaren presentzia badago dokumentalean, esan dizut Patricia.
Bai.
Eta zer gertatzen da? Ba, Euskal Herria herri garatua da. Eta ez dugu herri indigenen pobrezia nahi. Nik uste dut hori dela arazorik handiena. Zer egin du kapitalismo basatiak, ba, herri indigenen jakinduria ezabatu edo zapaldu, ba, pobreak, nola bizi diren, ba, irudi horrekin, ez da?
Bai.
Eta herri hoiek jakinduria handia daukate eta hoiei nik zenezten du hoiei begiratu behar diegula benetan herri garatua izateko. Zeren guazen moduan ezakin oraino ailegatuko garen. Eta ez dugu hori ikusi nahi, baina tamalez horrela da.
Bai, bai, bai herri garatua, baina pobretu gaituztena ere, ba kulturalki eta esan bezala, pues amolorrarekiko loturaz eta guzti honetaz. Kaletu nahi dizun ere, ba ze zelako harrera izaten ari da, zati hemen ekainaren 3an ikusi al izango da Gasteizen dokumental hau.
Bai.
Bai.
Bai, Gasteizko auzoa
Zabalganan.
Bai, Zabalganan.
Hori da.
Hori izango gara. Ba, nik pentsatzen nuen, baina harrera hobea. Ba, leku askotatik eskatzen ari dira dokumentala. Harrera ona izaten ari da, jendea gelditzen da hitz egiteko gogoekin, askotan entzun dut oparia dela. Ba, agian batzuei ez aile gustatuko, baina zeren benetan ikutzen du gizarte modua, za? Nola bizi garen, zeren Guillermo Piquerok oso argi esaten du dokumentalean, gure gizartea ez dela mantenduko edo, ez dela izango, pentsatuko bagenu, sakrilegoa dela mintegitatik mineralak ateratzea edo ibaiak zikintzea. Gizartea esan, orain daukagu gizartea esan egongo. Eta ematen dela ideia oso hippie, baina erabat apurkorra dela, zeren zikintzen ari gara ibaiak, ama lurrarekiko errespetua galdu dugu. Eta inork ez du aldarrikatzen. Politikoki ez da ertzen. Aldarrikapen hori.
Ba, oso interesgarri, bai.
Gure herriak, orain dela gutxi arte, harrera oso ez du izan du. Eta mari da herri primitiboaren metafora handia, ezta? Urteetan eta 35.000 urte iraundu eta jarraitzen du gure inkonsciente kolektiboan hor dago, ezta?
Bai.
Zenbait lekutan gehiago, beste lekutan gutxiago, baina oraindik bizi dago. Gure gizartean gauzak egun batetik bestera bakarri irauten dute. Ez dute iraupenik. Orduan, nik uste dut, begiratu behar degula, benetan, iraun duten, edo, herri nortasuna eman diguten pertsonaiak, ez da.
Ba, oso interesgarria, niri behintzat egundoko gogoak eman dizkidazu, ba, Mariren inguruko Anderea dokumentala ikusteko. Ez dakit, elkarrizketa borobiltzeko, ba, ez dakit askeritza emaiko nizuke, ba, entzuleak gonbidatzeko banderea ikustera?
Ba, ez dakit, gure kultura hobet ezagutu ba, nahi badute euskaraz da, noski, euskararen presentzia. Eta euskarakin batera dago Mari Anderea izen asko ditu. Dokumentalean ikusiko dute antropologia, etnografia, folklore. Dana amalurraren inguruan eta da amalurraren goraipen bat euskalduna.
Ba, horra
eta dira, nik
bai.
Uste dut, bai, barkatu.
Ez, jarraitu.
Eta, ba, asko esaten dute berriro ikusi behar dutela, ze informazio asko dago, eta? Baina argiak piztuko ditu. Eta nin gure asmoa da zabaltzea, eta belaunaldi berriak ere jarraitzeko lanean. Zeren hor elkarrizketatuak bai adina daukagu. Bueno, hor gaudenok bai 50 urte baino gehiago, ez da? Eta belaunaldi berriak ba jakin behar dute zer izan den beraiek ere, ze nik uste dut oso erakargarria dela eta hor etorkizuna dagola.
Ba, horra deia, Euskal Amalurraren aldarria. Mariren inguruko dokumentala, Anderea izenekoa, kainaren iruan, ba, ikusgai izango dugu zabalganan, alabedi irratitik ere, ba, etengabe joango gara errepikatzen, agendan, ba, nola, aztonetan ez, datorren ostiralean ikusgai izango dugula hemen Gasteizen, eta guraldeti, Yolanda, ba, mil esker azteko elkarrizketa honengatik, baina bereziki mil esker egin duzun lan sakonarengatik, ba, Mari berriz ere gurera, gure herrira eta gure etxera ekartzagatik.
Mil esker zure Julen, eta alabedi irratiari. Altsasun agunean entzuten dut, alabedi.
Mil esker, Yolanda.
Zuri.
Agur.
Venga, agur.